Pirmasis skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Aš padainuosiu apie savo bičiulį, savo mylimojo dainą apie jo vynogyną. Mano bičiulis turėjo ant derlingos kalvos vynogyną. Jis apkasė jį, išrinko akmenis, prisodino rinktinių medelių, vidur jo pastatė bokštą, įrengė taipogi spaudyklą ir laukė, kad jo vynogynas teiks saldžių kekių, o davė tik rūgštoges. Tad jūs, Jeruzalės gyventojai, jūs, Judo vyrai, išspręskite ginčą tarp manęs ir mano vynogyno. Ką dar aš turėjau padaryti savo vynogynui ir nepadariau? O kaip aš tikėjausi, kad jis man teiks saldžių kekių, o davė tik rūgštuoges? Dabar aš jums pasakysiu, kaip pasielgsiu su savo vynogynu. Pašalinsiu tvorą, kad ji nuganytų. Išgriausiu jo aptvarą, kad ji išmindžiotų. Paversiu į dykvietę. Jis nebebus apgenėjamas, neiškapliuojamas, kad žaltų jame daigai ir erškėčiai. Uždrausiu debesims ant jo lyti. Kareivijų viešpaties vynogynas – tai Izraelio namai. Judo vyrai – tai jo mylimieji medeliai. Jis laukia teisybės. O štai neteisybė, tikėjusi teisės, o štai šaukia beteisis. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Izraelio namai, tai Viešpaties vynuogynas. Tavo rankų sodintą. pasitrauksi. Gyvybę išsaugoki mus ir mes išlovinsim tavo vardą. Dangaus kariuomenių viešpatie Dieve, pastatyk mus ant kojų. Nušvinta mums veidas tavasis ir mes išgelbėti
Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Broliai, per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymo su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, apie visą, kas dorybinga ir šlovinga. Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje. Ir ramybės Dievas bus su jumis. Tai Dievo žodis.
Su jumis pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Pasiklausykite palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, aptvėrė jį, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai nutvėrė jo tarnus vieną primušė, kitą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų daugiau negu pirmųjų. Bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis įsiuntė pas juos savo sūnų manydamas, jie drovėsis mano sūnaus. Tačiau vynininkai išvydę sūnų ėmė kalbėtis, tai įpėdinys. Eime užmuškime jį ir turėsime palikimą. Nutvėrę jie išmetė jį iš vynogino ir užmušė. Tad kągi atvykęs vynogino šeimininkas padarys su tais vynininkais? Jie atsakė, jie žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynogyną kitiems vynininkams, kurie atėjus metui atiduos vaisių. Tuomet Jėzus tarė, ar neskaitėte, kas parašyta raštuose? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir nuostabu mūsų akise. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. Girdėjote Viešpaties žodį.
Mėly tikintieji katedroje ir prie Marijos radijo imtuvų, nori, nenori kyla klausimas, kodėl tokie baisūs tie žmonės vynininkai? Dėl pelno, dėl to, kad pasinaudotų derliumi, žudo žmonės. Juk tai baisus moralės trūkumas. Pats baisiausias žmogus, kuris dėl savo naudos žudo kitą žmogų, kuriam neegzistuoja gėris. Ir brangieji, kaip šiandien skamba apaštalo Pauliaus žodžiai. Jeigu tai tuo gyventų tie vynininkai, būtų kitais žmonėmis. Juk apaštalas Paulius sako, visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka nuolat kreipkitės į Viešpatį Dievą savo troškimuose. Taigi labai aiškus atsakymas. Be tikėjimo, nesilaikydami Dievo mokymo, žmonės tampa baisus. Net kitus žmonės žudo. Dievo žodis ir tautų istorija mus nuolat moko, kad tautos išsilaiko tik palaikydamos ryšį su Dievu. Ir tautos žlunga, praradusios tą ryšį. Į pragarmes eina visi, Dievo žodį užmiršę, dejuoja psalmistas. Pats Dievas tai patvirtina pranašo Ozėjo lūpomis. Kalavija siautėja jų miestuose, naikina juos, nes jie nusigrėžė nuo manęs. Kada tai įvyko? Taigi prisiminkime, Izraelis kaip valstybė buvo viena galingiausių pasaulyje karalių Saliamono ir Dovido laikais. Bet kas atsitiko? Dovido laikais buvo pradėta garbinti stabai. Nusisuko tauta nuo tikrojo Dievo. Ir Izraelio valstybė buvo suskaldyta į 12 dalių. Tapo viena silpniausių pasaulyje. Ir dar daugiau gamtos katastrofos, sausra begalinė, lygos. Taip, brangieji, tą turime visada pastebėti. Jeigu žmonės, tautos, kaip sako šventasis raštas, nusisuka nuo Dievo, tai paliečia ir gamtą. Nes harmonija turi būti tarp žmonių sąmonės, moralės ir gamtos ramybės. Ar jums nekyla, brangiai, klausimas dabar, kodėl tiek daug visokių taifūnų, uraganų, liūčių ir panašiai? Šiandien apie tai kalbėjau Marijos radijoje ir nenorėčiau labai pasikartoti. Žinoma, dabar mėgstama aiškinti, kad dėl išmetamų dujų ir panašiai, bet tą matome ir senais laikais. Prieš 2000 metų, prieš 3000 metų, jeigu imsim Dovido laikus. Tai kodėl tada tie visokie uraganai ėmė siautyti? Kodėl tada kai kur liūtis, o kai kur sausros? Dėl to, kad žmonės suardė harmoniją. Žmogus visų pirma yra kaltas. Žymusis mokslininkas Aleksas Karelis, Nobelio premijos laureatas, labai aiškiai apibūdina dabartinių pasaulio blogybių priežastį. Štai aš jį cituoju. Abejingumas religiniams dalykams ir visiškas atsidavimas vien materialiniam gyvenimui atvedė žmoniją jau prie pat susinaikinimo ribos. Šiandien per Marijos radiją aš kalbėjau, kad daugelis žymių žmonių, remdamėsi tyrimais, įrodinėja, kad vakarų civilizacija jau priejosis prie sunaikinimo. Žūstanti vakarų civilizacija jau daugiau yra laidojama negu gimsta. Ir dar, o kiek sužlugdoma žmonių moraliai žlugimo, šeimų sunaikinimo, kai kuriamos tos pačios lyties asmenų šeimos. Juk tai aiškiu aiškiausia veda žmoniją į pražūtį. Ir girdime Jėzaus žodžius. Dievo karalystė bus atimta iš jų. Ir šiandien argi nematome, kai daugelis vakarų šalių atsisako išpažinti tikėjimą, tada tikėjimas plečiasi kitose šalyse ypatingai. Azijoje, Afrikoje. Ir aš šiandien per Marijos radiją kalbėjau, kad dabar jau nepaprastai daug Vatikane, katalikų bažnyčios centre, juodų vyskupų, kardinolų. Ir jie ko gero paims ateityje viršų. Dėl to, kad atsisakant vieniems, kai kiti priima, Dievas nenori prievartos. Bet kai kas iš jūsų gali sakyti, taigi mes vyskupė tai ateinam į bažnyčią, mes meldžiamės, kodėl dėl mūsų vis tiek Dievas leidžia šitas blogybės. Bet pagalvokime, brangieji, argi galvojate tada Izraelį, kai jis ėmė nykti, nebuvo besimeldžiančių žmonių? Buvo. Ne visi nusisuko, bet dauguma nusisuko. Dauguma suardė tą harmoniją tvarką. Tai štai ir dabar va, turime apie tai susimastyti. Pasakysiu jums tokį vieną labai, papasakosiu vieną labai paprastą atsitikimą. Amerikoje buvo labai garsus vyskupas Faltonas Šinas. Nepaprastai ugningas kalbėtojas. Ir štai kartą, vykstant Niujorko valstijos senatorių konferencijai, senatoriai jį paprašė, kad posėdžio pradžioje atkalbėtų maldą. Taip, mūsų vyskupus dažnai kviečia visokiose renginiuose, kad sukalbėtume maldą, kreipinį pasakytume, va mokytojų diena buvo ir man teko būtent su rajono mokytojams kalbėti, miesto mokytojams. Bet štai ką padarė šitas garsusis vyskupas Faltonas Šinas. Jis demonstratyviai atsisakė kalbėti maldą. Kodėl? Jis pasakė, net sugėdino senatorius. Mėly ponai, yra dalykų gyvenime, kuriuos pats žmogus turi atlikti, kur niekas jo negali pavaduoti. Aš žinau, kad daugelis jūsų nesimeldžia, todėl ir aš jums nekalbėsiu maldos. Turi pats žmogus melstis, niekas jo negali pavaduoti. Yra daug tokių dalykų, kur niekas jūsų negali pavaduoti. Pavyzdžiui, ar už jūs kas gali išsišnipsti nosį? Jūs turite išsišnipšti, jeigu turite slogą. Va šitaip juokavo tas vyskupas. Koks teisus? Maldoje žmogaus niekas negali pavaduoti. Nes kasgi kita malda, jeigu ne pokalbis su Dievu? Tai kas tavo pokalbėje su kitu žmogumi tave, broli, sesė, gali pavaduoti? Neįmanoma. Jeigu tau asmeniškai reikia pokalbio, kasgi kitas galės pavaduoti? Vienoks pokalbis bus vaiko, kitoks profesoriaus, dar kitoks valstiečio ar aktoriaus. Be abejo, kitų maldos gali mums padėti melstis. Ir jūs, mėly tikintieji, tikriausia turite visokių maldaknikių, kaip ir aš turiu. Nes kartais pritrūksta nuotaikos, tai žiūrėk, va, mums kunigams tai brevijorius ypač padeda, ten sudėta rinktinių maldų. Tada pakelia tavo nuotaiką, nukreipia, jeigu tavo mintis krypsta kažkur kitur, nukreipia į Dievą. Šventasis Augustinas, tas garsus šventasis, sako, kad malda tai yra žmogaus dvasios kvėpavimas. Jeigu žmogus pasikartų ar prisigirdytų, tai nutrūksta kvėpavimas. Kas ištinka? Mirtis. Ir gyvūnam tas pats. Bet jis čia sako, kad tai dvasios kvėpavimas malda. Jeigu žmogus lieka be dvasis, tai kuo jis tampa? Gyvuliu arba žvėrimi? Va taip ir girdime šiandien Jėzaus palyginime, kad tie žmonės, tie vynininkai tapo baisesni už žvėris. Žudo kitus žmonės. Nes jeigu dvasia apmiršta, nieko žmoniško žmoguje nebelieka. Kadangi be kvėpavimo niekas negali gyventi, tai žmogaus dvasia negali be to gyventi. Žmogus tampa be dvasinių gyvūnų. Pasirodo, tą mintį šventasis Augustinas pasiskolino iš indų. Taip, visi didieji žmonės stengdavosi aprėpti kuo daugiau pasaulio atminties. Tai jis pasiskolino štai iš Sundar Singh, kuris rašė. Malda taip pat būtina kaip kvėpavimas. Bet mes niekad nesakom, kad neturiu laiko kvėpavimui. Nesakom šito. Kino patarlė klausia, jei randi laiko susišukuoti, nusiprausti, tai kodėl nerandi laiko širdžiai sutvarkyti maldoje? Mane stebina brangiai, kai kartais žmonės sako, aš neturiu laiko maldai. Netiesa. Tu, eidamas kur nors prisimeni, kad nepasimeldėjai ir atsidusėk. Dieve, laimink mane, kad būčiau geras. Štai ir yra malda, tik sekundės tereikia. O kiek prasėdė žmonės prie televizorių, kiek prie kompiuterių ir sako, neturiu laiko maldai. Todėl, brangiai, aš ir prašau jūs visus, labai prašau paprasto ir kartu tokio didelio dalyko. Melskimės kasdien su šeima visa, uoliai dalyvaudami sekmadienio pamaldose. Šitaip ateities kartoms duosime daugiau negu savo išsilavinimu, negu sukrovę turtų ar panašiai. Bet, brangiai, noriu vieną dalyką jūsų paklausti. Kažin, ar galima laikyti malda, kai mes ištikti ligos, ar prieš egzaminą, ar apsirgę, ar kituose sunkumuose pradedame kalbėti dešimtis Tėve mūsų. Aš matau dažnai, čia ateina prie Marijos ir užžiebia žvakutę ir truputėlį lyg susikaupia ir bėga vėl su savo reikalais. Jeigu tai yra tik vienkartinis dalykas, nėra sistemingo nusiteikimo maldai, nieko tokia malda neduoda, nieko brangieji. Juk tokiu atveju tik tai tarsi koks automatas žmogus atpila kokį Tėve mūsų ar Sveika Marija ir viskas. O iš tiesų turi tai nuolat formuoti mūsų gyvenimą, mūsų maldą, mūsų sąžinę, mūsų sąmonę. Ypač turime mokytis maldos, bet tada vėl jūsų klausiu, o kas labiausia turi išmokyti augantį žmogų maldos? Kas? Tėvai, visų pirma, tėvai ir ne tik mokyti maldos, bet būti savo vaikams pavyzdžiu. Nes jeigu nėra pavyzdžiai, jeigu vaikai tėvų nemato besimeldžiant, tokie vaikai nesimels. Nes tada į tėvą ar motiną žiūri tik tai kaip į reklamą. Štai gražus liudijimas popiežiaus Jono 23-ojo. Palikęs tėvelį jūsų namus, daug knygų perskaičiau, daug ko išmokau, daug studijavau. To, ko jūs neišmokėte ir net negalėjote manęs išmokyti. Bet tie dalykai, kuriuos pas jūs namie išmokau, yra patys vertingiausi. Jokia aukštoji mokykla, jokia profesoriai man to nedavė. Jūsų išmokyta malda ir tuo pačiu meilė kiekvienam žmogui sušildė visą mano gyvenimą, visas mano studijas. Štai vokiečių mąstytojas Balingas sako, tai ir yra visa to popiežiaus didybė, nepralenkiamas jo šventumas, taip jis yra paskelbtas šventuoju, atsinešta iš tėvų maldos, iš tėvų maldos mokyklos. Štai, brangieji, net į dangų iš šventųjų draugiją nusinešama tėvų maldos mokykla. Tad ir mes, kaip šventasis apaštalas Paulius šiandien ragina, turime nenustoti visokiuose rūpesčiuose, visuose reikaluose, malda ir prašymų ir padėka vis nenustoti kreiptis į viešpatį ir šitaip išlaikyti gražų, teisingą gyvenimą. Amen.